Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
82 000 сум акчаны Русиянын Иктисад министрлыгы узган елнын 19 декабрында Шаллыга Рафис Кашапов исеменә күчерә. Әлбәттә, ирекле рәвештә түгел. Зыян күрүче Рафис Кашаповның берничә шикаятыннан соң акча түләү турында мәхкәмә карары чыгарылгач. Шикаятның кыскача эчтәлеге мондый. Кулга алынганнан соң үзен яклау өчен Рафис Кашапов адвокат яллый. Хатыны Нурзия Кашапова төрмәгә, хастаханәләргә ашамлыклар, дарулар ташый. Рәсми кәгазьләр белән расланган чыгымнар 81950 сум тәшкил итә. Менә шул акчаны Русия казнасы Кашаповка түләргә мәҗбүр була. Узган ел түләнгән акчаны кире кайтару өчен Русия казнасының шаллы бүлеге мәхкәмә эшен башлады. Беренче утырыш карары мондый. Рафис Кашаповка матди зыян өчен бирелгән 81950 сум акчаны кире кайтарырга. Шушы карар уңайыннан Азатлык хәбәрчесе Рафис Кашапов фикерен белде. Мәхкәмәдә Кашаповның яклаучысы буларак Габдрахман Жәләлетдинов катнашты. Аны да ишетербез. Ә хәзер мәхкәмә утырышында катнашкан татар милли хәрәкәте активисты Гамил Камалетдиновны тыңлыйк. Сөйләшү мәхкәмә тәмамланып 5 минут узгач булды.
Менә Россия империясендә бит инде ул гадел суд дигән әйбер ул куштырнаклар өчен алына. Чөнки гадел суд дигән әйбер бөтенләй ят әйбер менә. Менә Рафис Кашапов мисалында бу ачык күренә инде. Акчаны гадел суд башта бирә, аннан соң кире кайтарып ала. Менә Минфин берсе бирә бер кул белән, аннан соң кире ала. Менә бу инде бөтенләй инде безгә аңлашылмый. Бу гаделсезлек.
Рафис әфәнде, менә шушы эшнең башын сөйләп китсәгез иде. Менә бу акча ни өчен бирелгән иде?
Башта акчаны, чынлап та 82 000 акчаны бирделәр. Менә Гамил абый әйткәнчә, әйе, бу Россиядә дә советлар сайлаулары, менә безнең гадел суд дип инде. Менә күп кенә суд инстанцияләрен үтеп без әйме? Шундый чынлап та башта гадел формада барды ул. Но инде монда без чынлап та мин теге психбольницада булдым, бит инде төрмәдә булдым. Аңа хатып әйтим, мин кыйналган идем, миңа бит инде төрмәгә керттеләр, дарулар, ашарга ишәргә, шулай мине туганнар бар бирделәр төрмәләргә, адвокатларга без түләдек. Һәм инде монда уйлап карасаң, бер 300 меңләп акча чыгып китте инде болай. Аны бит бездә теге документлар кагазлары юк, шуның өчен без алар судта күрсәтә алмыйбыз. Әмма дә ләки шушы 300 мең элеккеге судларга без әйтеп килдек, 300 меңләп сум акча китте дип инде. Но барыбер дә безне монда тыңламадылар, монда ничек дип әйтергә, бернинди гаделсезлек юк, монда бернинди дөреслек табып булмый. Бу инде ничек дип әйтергә, теге махсус органнарның заказы буенча эшләнгән суд, һәм инде шулай итеп киләчәктә 82 мең сум акчаны мин министерство финансыга түләргә бирергә тиеш булам инде. Казначейство, шаллы казначейство сорау буенча. Ну без моңа төшенкелеккә бирелмибез, алла бирса бар көрәш чишәкбез, бу басымнар безгә күп булды, булачак, һәм инде без киләчәктә бу теге 82 меңне түлисе бар икән, җылап утырмаячакбыз.
Менә сез шушы мәхкәмәдә инде бер кадәр әйттегез, түләргә акчам юк дидегез, чынлап та инде шушы ситуациядән түләргә туры килгәндә ничегрәк чыгарга уйлыйсыз?
Монда менә сез мен авыр сорау бирдегез, чынлап та бу минем өчен авыр. Бер уйлап карасам, бит без кризискә килеп кердек. Элегерәк теге безгә шул татар эшемә үзенә ярдәм итүчеләрнең мөмкинлеге зур иде. Хәзер кысылды. Менә әгәр дә инде менә бер ай эчендә, ике ай эчендә түләргә дисәләр, бу авыр хәл бу минем өчен. Әгәр дә мин түләй алмасам, шул суд принциплары килеп, идән шушы теге телевизорны, холодильникны бөтен мебельләрне төяп китүләр дә бар. Бу безнең эшне теге безнең гаилә өчен авыр әйбер бу.
Габдрахман әфәнде, сез менә Рафис Кашаповның инде яклаучысы булдыгыз. Менә шушы мәхкәмә карары белән ризамы?
Мәхкәмә карары белән әлбәттә килешеп булмый. Мәхкәмә карары дөрес түгел, гадел түгел. Ләкин эш менә бу судта түгел. Эш элеккеге судларда. Элеккеге судларда, менә Рафис әйткәнчә, башта 3 тапкыр гадел суд булды. Гадел суд булды. Суд Рафис файдасына хәл итте. Шул суд карарлары нигезендә Рафискә бу сумманы түләделәр. Ләкин кайбер органнарга менә бу судның уңай карарлары һәм финанс министрлыгының түләве ошамады. Алар судка тәсир ясадылар. Законсыз тәсир бу. Шуның аркасында суд 4-нче тапкыр бу мәсьәләне карап, тискәре карар чыгарды. Тискәре карар чыгару аркасында бүгенге суд мәҗбүр булды. Менә шушы акчаны кире кайтару турында карар чыгарырга. Мәсьәлә элеккеге судларда хәл ителгән иде. Менә бу мәсьәләне 4-нче караучы суд законны бузып махсус органнарның тәсире нәтиҗәсендә тискәре карар чыгарды. Эш менә шунда. Бу мәсьәләне хәл итүчеләр суд түгел, ә судтан читтә торучы махсус органнар. Менә алар бу мәсьәләне хәл итте.
Менә шунысы күзгә чалына, соңгы вакытта инде шушы милли хәрәкәт татар иҗтимагый үзәге соңгы мәхкәмәләрне оттыра-оттыра башлады. Менә сезнең җиңүләрегез күренми. Уйланганыгыз бармы бу хакта?
Әйе, без инде үзебездә менә соңгы берничә елларда безне менә кыйнап та карыйлар, төрмәгә утыртып карыйлар. Монда бит инде шул ук менә Фаузия Бәйрәмова, Дамир Шәйхетдиновлар, һәм инде Зинура Глюйиндар бик күп кенә кешеләргә бит инде Казанда, Башкортстанда, менә Башкортстанда бик кенә соңгы арада бик күп татар милли хәрәкәт җитәкчеләренә җинаятьчеләр ачылды. Бу инде мин әйтәм, Путин власка килгәч, урыс фашизмын күтәрүе һәм инде безгә басым икәнен күрсәтә.
Шунысы игътибарга лаек. Соңгы бер ел тирәсендә Чаллы татар милли хәрәкәте күп мәсьәләләр буенча мәхкәмәләрдә җиңә алмады.